Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Tyske tropper har i nat overskredet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder.
December 7th, 1941, a date that will live in infamy.
We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the field.
Wir werden Ziel um Ziel, Ziel beharrlich erreichen.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Kåre. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. I dagens program har vi lånt en lille bid fra en russisk spillefilm, hvor vi først er til møde i det belarusiske kommunistparti i begyndelsen af juni 1944. Det er der, hvor af kommandanterne for partisanerne i Belarus, eller Hviderusland, som vi sagde engang, de får at vide, at den med længsel ventede dag nu er oprunden. Den røde hær, Krasnaya Armea, indleder nu en offensiv ind i det tysk-okkuperede Belarus. Og straks efter lyder det fra sovjetisk propaganda med orienteringen om, at belarusiske partisaner den 20. juni 1944 går i gang med sabotage af de tyske jernbanelinjer som forberedelse til den sovjetiske offensiv. På russisk hedder den Operatsje Bagration, eller Operation Bagration, der begynder 2 dage senere.
Sekretari podpolnykh obkomov Belarusi и командиры крупнейших соединений белорусских партизан. Мы понимаем, что собрать вас было не так-то просто. Да и вам добираться сюда из вражеских тылов не так-то легко. Но мы пошли на это. Приближается, друзья, долгожданный день. Красная армия будет наступать в Белоруссии.
20 июня, за 2 дня до начала операции «Багратион», партизаны Белоруссии атаковали железнодорожные коммуникации врага на всем протяжении от линии фронта до государственной границы.
Ja, som man kan høre, så bryder det løs. Den her sovjetiske offensiv, Operation Bagration, fulgte lige hældende på D-dagen 6. juni 1944 i Normandiet. Offensiven, som officielt begyndte den 22. juni 1944, blev en katastrofe for den tyske værnemagt, der i de følgende uger led sit største nederlag nogensinde, og dermed også et større nederlag end ved Stalingrad, som jo er langt mere kendt. Så hvorfor er Operation Bagration ikke på samme måde på lystavlen her, især her i Vesten og blandt vestlige historikere? Det er der måske nogle årsager til, som vi også skal granske lidt i det her program i den næste gode times tid. Og til at tale med mig om Operation Bagration har jeg igen fået besøg af dig, Sten Andersen.
Mange tak.
Velkommen. Og du er jo seniorforsker, og du har været med og er arkivar ved Rigsarkivet og forfatter i øvrigt, og du har medvirket i programmet adskillige gange før, hvor vi har talt om opstanden i Warszawa, slaget om England, Dambusters, for bare at nævne nogle af de programmer, du har medvirket i. Og allerførst, Sten, hvorfor er Operation Bagration et meget vigtigt slag på Østfronten, ikke bare på Østfronten, faktisk i hele verden, hele anden verdenskrig, og måske endda i den militære historie?
Det er jo den største landmilitære operation, vi nogensinde har set i, ikke bare i anden verdenskrigshistorie, altså generelt i krigshistorien. Og så derudover, så er det jo også en af de mest velorkestrerede planer, som bliver implementeret, og det ender jo med at blive en militær succes, som langt overstiger, hvad den sovjetiske generalstab havde håbet på og forventet. Så succesen er større. Og som du så har sagt i din indledning, så er det her, det er jo det slag, der endelig markerer, at Tyskland vil tabe krigen, og inden længe vil den røde hær stå inde i Tyskland.
Det er jo ikke nogen hemmelighed. Det var dig, der foreslog, at vi skulle tale om Operation Bagration. Men hvor var den der bog, der specifikt omhandler emnet? Det er jo ikke, jeg synes ikke rigtigt, man kunne finde den nogen steder, og det er måske rimeligt at kalde altså det her emne en smule overset, når det gælder historieformidlingen.
Jamen altså, hvis du selv tænker, hvis jeg siger Operation Bagration, hvilket billede får du så på din nethænde? For hvis jeg siger Slaget om Berlin, hvad tænker du så på?
Jamen, Slaget om Berlin, det er jo ligesom det helt endelige afgørende, hvor Hitler er i førerbunken til sidst.
Ja, hvor du tænker sikkert også på flagrejsning over Vestland.
Ja, præcis. Ja.
Men hvis du siger så, den sovjetiske sommeroffensiv i juni 44, så er der jo meget få af os, der får sådan centrale billeder på nethinden.
Måske fordi jeg er mest optaget af, hvor der foregår nede i Normandiet.
Lige præcis. Altså, der må vi bare kigge på os selv i den vestlige verden. Vi har været vi stort set alle kampe omkring et hvert gadehjørn fra Normandiet og langt op i Belgien og Holland er beskrevet i store monografier. Hvorimod, altså et så centralt kapitel, ikke bare i 2. verdenskrigshistorie, men krigshistorien generelt, er blevet stedmoderligt behandlet.
Kan man sige, at slaget om Stalingrad, det har blandt andet Anthony Beaver gjort en del ved. Der har også været en masse film, og selvfølgelig, og det betyder også meget for tyskerne. Altså det slaget ved Stalingrad, det er også et slag, der i deres hoved, deres historie betyder noget. Så Stalingrad og slaget om Berlin, altså alt, hvad der har været indimellem der, det er måske en lille smule underbelyst, eller
hvad? Jamen, jo, man kan sige, så sommeroffensiven ved Kursk er jo også godt beskrevet. Min djævelteori er blandt andet også, at meget af vores forståelse i den vestlige verden og viden om det, der foregår på Østfronten, er jo baseret på den historiekommission, som den amerikanske hær nedsætter i kølvandet på 2. verdenskrig, hvor de så blandt andet sætter tyske generaler til at skrive historien om kampene på Østfronten. Og det her bliver jo ikke særlig godt beskrevet af de tyske generaler, fordi det er...
Er det pinligt for dem?
Det er pinligt. Altså,
det er noget, vi fejrer ind under guldtæppet. Det glemmer vi lige smalt.
Det er deres største nederlag. Okay. Og det, de skriver det igen og igen, det er, at de sådan set bare hænger hele skylden omkring Hitlers hals, ikke?
Altså, det er Hitlers skyld?
Det er Hitlers skyld, ikke?
Det er det vel også til dels?
Det er det jo, men vi må dele, altså vi skal, nu, jeg håber, at vi kan fordele skyld undervejs her, ikke? Og ansvar.
endelig.
Ja. Men det bunder simpelthen i, at vi har ikke haft den store interesse for den her sommeroffensiv, og det burde vi have, fordi det er virkeligheden her, hvor vi ser den sovjetiske militærdoktrin fuldt udfoldet, og det potentiale, som den røde hær besad, og det burde jo have fanget vores interesse.
Det er jo vel ikke helt på samme måde i Rusland. Altså, der går de vel lidt mere ud af Operation Bagration, eller hvad?
Netop den her operation fylder rigtig meget fyldte rigtig meget i sovjetisk tradition, og så også sidenhen i russisk tradition. Under hele den kolde krig, så i sovjetisk krigsplanlægning, de sovjetiske krigsbilleder og forestillinger om, hvad man ville kunne opnå, var baseret på, hvad der skete under Operation Bagration.
Så det var succesen, og den kan vi prøve på at genbruge, hvis vi skulle have et opgør med NATO-landene. Er det, du...
Jamen lige præcis, fordi nu sidder jeg og arbejder aktuelt med Warszawapaktens krigsplanlægning, og de opererer med nogle enorme fremrykkerafstande i løbet af dage, hvor de regner med, at de kan rykke frem 60-80 km om dagen. Det er jo alt sammen baseret på de her erfaringer her fra Operation Bagration, hvor det var realistisk.
Okay. Vi har på dit forslag jo måtte ty til en udgivelse, der ikke specifikt handler om Operation Bagration. Den hedder The Wehrmacht's Last Stand. Værnemagtens sidste bastion, kunne man kalde det, eller oversætte titlen med, eller De sidste slag, med undertitlen The German Campaigns, de tyske kampagner, 1944-45, og kampagner, det skal så nok forstås, at man går baglæns, har jeg ligesom indtryk af på det her tidspunkt. Det er en bog af den amerikanske historiker Robert M. Citino, og bogen er udkommet på University Press of Kansas i 2017. Det er en relativ ny udgivelse, og jeg synes, det er en bog, der sådan rent sprogligt ligger sådan et sted i den underste del af den akademiske litteratur, og det er ment positivt forstået på den måde af ganske almindelige mennesker med et vist engelsk kundskab, kan læse den her og kan få meget ud af at læse den. Det er ikke svært.
Nej, men jeg synes, det er en bredt formidlende bog, men det, som jeg kan lide ved Robert Citino, det er, at han er, det, han skriver, det er alt sammen kildebaseret, og så er han en sjælden fugl i amerikansk krigshistorie, det historiske miljø, fordi han kan læse tyske kilder. Og det behandler han, og han har været i tyske arkiver for at skrive det her.
Og det er bare vil sige til dem, der måske kunne finde på at investere i bogen, og det kan jeg faktisk godt anbefale, det er, at Operation Bagration er bare den et-to kapitler i om det sidste krigsår 1944-45, altså hvor... Og den beskriver altså også, det kan man næsten finde ud af titlen, også hvad der foregår på Vestfronten og i Syditalien.
Ja, det fine ved den her bog netop er, at den veksler mellem alle de her tre frontafsnit og prøver at sammenføje det. Ikke? Så, altså hvis man vil læse en god bog om hvordan værnemagten bliver knækket de sidste krigsår, så skal man gå til Citino.
Og jeg vil bare sige supplere med at sige, at han er født i 1958, han er militærhistoriker ved det nationale amerikanske 2. verdenskrigsmuseum i New Orleans, Louisiana. Det var faktisk engang kendt som D-Dags Museet. Det er deres D-Dags Museum. Det ligger nede i Louisiana, hvis man kommer forbi på de kanter. Og Citino, han regnes for at være den mest fremtrædende amerikanske ekspert, lige når det gælder den tyske værnemagt. Mm. Og det vil sige, at han er manden, man skal læse, hvis man skal forstå den tyske værnemagt.
Og allerhelst ville jeg jo selvfølgelig have valgt at pege på en bog, der handler om, hvor titlen har været Operation Bagration. Der findes værker derude, der er dedikeret til Operation Bagration, men det er sådan mere pamfletstørrelse. Mm. Og det her, det er trods alt, det er kildebaseret. Så jeg håber, at der kommer en stor bog.
Det var måske noget for Anthony Beaver at kaste over. Eller andre gode kræfter.
Ja, måske nogle andre end Anthony Beaver, hvis du spørger mig. Men okay.
Det var bare lige det navn, jeg kom op med, og det er sikkert en, som lytterne jo kender, og de har sikkert også læst hans bøger. Operation Bagration, jeg er ved at knække, når jeg siger det der, Bagration. Hvorfor hedder den det?
Det er jo en operation, som er opkaldt efter en russisk prins, som døde slaget under Borodino 1812 under Napoleonskrigene. Og det er jo... det er interessant, at den her offensiv ikke bliver opkaldt efter en planet eller et uværsfænomen, en storm eller et eller andet, men at den sovjetiske generalstab får lov til at koble ind i tsaristisk militær tradition. Og det kan jo ses som udtryk for, at zaren jo løsnede sit greb omkring den røde hær.
Zaren, altså den røde zar, må du så det er Stalin.
Ja, kommer jeg til at sige, at det kaldes zaren for Stalin. Ja. Nej, altså Stalin løsner sit greb omkring den røde her i perioden 43-44, og blandt andet også lad den røde her reintroducere zaristiske uniformer. I 1944 går det ud i fuld flor, hvor man kan se sovjetiske officerer i uniformer med zaristisk snit, skulderdistinktioner efter den zaristiske tradition, hvor det tidligere, for eksempel sovjetiske generaler, havde jo distinktionerne på på skjorteflipperne.
Og hvor de lignede sådan nogle gamle,
nogle bondeskjorter.
Nogle gamle bønder, og som de gamle bolsjevikker gjorde i 1920'erne.
Ja.
Og man kan lige supplere med... Altså, det er vel også det her på det her tidspunkt, hvor han kalder det for den store patriotiske fædrelandskrig. Altså, det er, nu handler det ikke så meget om at eksportere kommunismen til resten af verden. Nu handler det om fædrelandets. Og så man inddrager kirken og alle mulige andre ting. Så det er en del af det også.
Jo, altså, det er jo ikke, fordi Stalin holder sig stadig... et stramt greb om den røde her, men han træder, altså han udøver magt fra skyggerne i øjeblikket. Ikke?
Altså Pjotr Bagration, han er også lidt af armensk afstamning, han er fyrste, han er også general, og han er faktisk med i stort set alle slagene, lige indtil han dør i, og det Borodino, det er jo det der slag, hvor man prøver på at holde Napoleon ude for Moskva, og det lykkes ikke, men altså man får jo decimeret nogle af Napoleons styrker. Han når Moskva og ender med at brænde ned, eller det dem selv, der brænder Moskva ned, og så må han jo hjem igen, og så videre, og så videre. Så han er altså en krigshelt, en Bagration, og derfor så kan hans navn bruges i den her operation.
Altså. Jamen altså, Sødenjøen kobler ind i historien, altså både til Napoleonskrigen, og i virkeligheden også helt tilbage til Alexander Nevskis kamp mod teutoniske korsridere.
Og nu er vi tilbage sådan i, hvad er det, 1500-1600-tallet?
Ja.
Nå, hvad er sådan... nu har vi ligesom... russerne har de her planer, og hvad er egentlig sådan situationen på den tyske side? Man er jo blevet smidt ud af Ukraine, og så er man sådan blevet trængt tilbage. Altså mod syd, der er sådan en... Der er lavet sådan en slags... en bule, kan man sige. Man har sådan en frontlinje fra nord-syd, så er der sådan en bule omkring Hviderusland, og så slår den ordentlige herresving mod vest. Og det vil sige, og man har jo fået smæk på det her tidspunkt, så hvad tænker man i den tyske lejr, hvor man jo ved, at der kommer på et eller andet tidspunkt, så fortsætter den sovjetiske offensiv. Og Stalin har jo lovet vestmagterne, at lige så snart de har været i gang i Normandiet, så starter han en offensiv.
Ja, altså i den tyske lejr, og der må vi også lige skille i den tyske lejr, fordi man ved, der kommer en offensiv. Og hele antagelsen er på det tidspunkt, at offensiven vil komme vil tage afsæt i Ukraine. Man vurderer for tysk, enten vil offensiven komme i Ukraine, eller også så vil den offensiven komme længere sydfra. Altså den tydelige del af Ukraine, de vil forsøge at køre ind i Rumænien. Men der er bare det der problem, hvis man kører ind i Rumænien, så vil man skulle gennem Karpaterne, og det er vanskeligt terræn for.
Hvorfor vil man til Rumænien?
Jamen, så kan man, antagelsen var det, så vil man kunne ramme de tyske oliefelter.
Og dem har tyskerne jo ikke ret mange af på det.
Nej, altså det, en del af vores baggrundstapet, det er jo, at omkring 40% af olieproduktionen i Rumænien på det her tidspunkt er ødelagt af amerikanske bombardementer. Og 90% af olieproduktionen fra syntetisk olie i Tyskland, de anlæg er ødelagt af først og fremmest amerikansk.
Så man kører på pumperne sådan rent brændstofsmæssigt?
Man kører på pumperne brændstofsmæssigt, og også ammunitionsmæssigt. En fjerdedel af den ammunition, der bliver produceret i Tyskland på det tidspunkt, går til at producere luftværnsammunition, der skal bruges i forsvaret af riget. Og det tyske luftvåben, altså i perioden fra april til juni 1944, der lider det tyske luftvåben over riget, og i forsvaret af det tredje rige, lider på materielsiden et tab på 100%. Det vil sige, at alle et tyske fly enten bliver skudt ned, beskadet eller ramt på jorden. Og de lider tab på 40% af deres piloter.
Men man har der er altså to muligheder, hvis man kigger på for den tyske generalstab, så siger man så okay, de kan gå mod syd ned mod Rumænien,
ja.
og det er jo til det gamle slaviske kerneland, som man har en opfattelse af, at det er sådan noget, der betyder utrolig meget for russerne. Og så kan man gå mod nord.
Ja.
Man kan gå op mod Østpreussen, op mod Rigabugten, altså sådan noget, sådan et herresving mod nord. Vest må det jo blive, det er simpelthen de to muligheder, der er.
Ja, og det som tyskernes antagelse var, at det måtte være mod Ukraine, fordi dels så ville den røde her kunne enten køre direkte ind i Polen, og så direkte mod Berlin, eller også, ville du, som du siger, så ville den kunne lave et herresving og køre op mod Østersøområdet. Og det, som tyskerne vurderede, det var, at hvis... Det ville da være det bedste område, fordi det at starte operationen fra det ukrainske område, det vil sådan set komme direkte ind på den europæiske slette. Det er et rigtig godt kampvognsterræn. Så terrænet fordrede simpelthen, at det var herfra, angrebet ville komme. Og det tænkte tyskerne, det er faktisk meget godt for os, fordi det er faktisk også et terræn, hvor vi kan forsvare det her område rigtig godt, fordi det er her, hvor vi kan indsætte hele vores slagkraftige panservåben.
Så det vil sige, at det giver sig selv. Det er her, man må sætte sine styrker.
Ja, og så
hovedparten af sine styrker.
Og så havde man jo også en terrænvurdering af, hvor man tænkte, nej, angrebet kommer ikke til at ske i Belarus eller Hviderusland. Fordi der er terrænet, det er jo relativt uvejt, som det hviderussiske terræn er domineret af store områder med meget skov, og så er der rigtig mange, der er mange vandovergange, der floder.
Og sumpe. Og
sumpe er der også, ikke? Så det er ikke rigtig godt manøvreterræn, hvis man vil slippe sådan en hel masse arméer, fronter løs.
Så det vil sige, man har armégruppe nord, det er oppe i ved syd for Leningrad i virkeligheden, og det nordlige Baltikum, og så har man armégruppe center eller midte på tysk, og så har man armégruppe syd eller syd på tysk, og det vil sige, det vil være i syd, at man fokuserer, det er dem, der må få ressourcerne, og der har vi blandt andet vores gamle ven Walter Model, feltmarskal, som jo er ham, man kalder for brandmanden, når det brænder på. Men han, altså, han skal være dernede og forsvare. Det er det, der er planen. Men det er jo så... der er jo så bare det problem, at når man fokuserer på, at det skal være armégruppe syd, så begynder man at fjerne ressourcen fra de andre.
Jamen, man kan sige... vinterens erfaringer fra armégruppe midte, det har været, at det var lykkedes de tyske armégruppe midte at afvise to offensiver omkring altså mod det område, og så som vurderingen var, at det kan vi gøre igen i sommeren 44. Så de omkring 4.500 kampvogne, som der er på østfronten på det tidspunkt, så er der jo kun næsten omkring 400 i armégruppe midte. Alt andet er blevet flyttet. 400 kampvogne.
400 kampvogne.
Ja. Der er kun 400 kampvogne i armégruppe midtes arsenal.
Og det er ikke ret meget.
Det er ikke ret meget, når du tænker på hvor meget frontafsnit de har, de skal forsvare.
Okay.
Altså, de har jo så meget frontafsnit, så hver enkelt infanteridivision, som man får tildelt til det her område her, de skal forsvare mellem 24 og 32 km frontafsnit. Og normalt vil man tildele en infanteridivision omkring sådan 12-15 km frontafsnit. Og det betyder, at helt konkret ude i skyttegravene, så er der omkring 80-100 mand, der skal forsvare en kilometer frontafsnit. Det er altså, hvor vi så smører vi det tyske infanteri ud i tyndt lag over Hviderusland.
Så det vil sige, at nu rekapitulerer lige, altså man tager enheder fra nord og fra center eller midte, og så flytter til syd, og fordi man regner med, at enten kommer der et angreb fra syd, der går mod nord, eller går mod syd, altså det, man kalder for en Balkanløsning eller en Østersøløsning. Der er dog det problem, Sten Andersen, men der er ingen af delene, der kommer til at holde stik. Tyskerne forbereder sig simpelthen på det forkerte, og det er vel fordi, man jo sådan set vel ikke ved grundlæggende, hvad det er, Sovjetunionen er i gang med at planlægge.
Man forsøger jo af al kraft, altså man har jo på papiret en dygtig efterretningstjeneste.
Reinhard Gehlen fra Fremde Heere Ost,
ja,
som er den her opklaringsenhed, som altså en efterretnings hærens efterretningssektion, som jo ligesom skulle finde ud af, hvilke planer har den røde her.
Ja, og han er gået over historien som det store geni, som altid kunne forudse, han var nærmest to skridt foran den sovjetiske generalstab. Men han bliver lidt på vildspor her i sommeren 44. Og altså dygtigt orkestreret af den røde hærs generalstab, som overflytter i dagslys forstærkninger til det ukrainske frontafsnit. Hvorimod alle forskydningerne af de stærke enheder, som skal deltage i offensiven i Belarus, de bliver ført frem om natten og sløret bag front i Hviderusland. På det her tidspunkt har den røde hærs flyvevåben også luftherredømmet over østfronten. og gælen er dybt afhængig af luftopklaring, hvor man havde sådan nogle Fokker Wulf 189 opklaringsfly, som kunne ryge høj højde, flyve ind over det sovjetiske territorium og kortlægge, hvor er de sovjetiske enheder. De bliver afvist af det røde flyvevåben på det her tidspunkt.
Han er faktisk blind?
Han er blind, men så i nogle situationer, så vælger det røde hærs flyvevåben helt bevidst at lade nogle af de her fly trænge igennem jægerdækningen og lade dem flyve ind over Ukraine og tage billeder i dagslys af store troppekoncentrationer. Og de billeder går tilbage og bliver analyseret af Gehlen, og han siger, vi kan konstatere, at det er her, de samler deres enheder. Og det, de så ikke ved, det er, om natten, så triller de her enheder videre.
Så det er det, man kalder for maskirovka? Altså, man har sørget for at skabe et forkert billede over hos fjenden? Altså, man narrer fjenden på den her måde?
Ja. Altså, det her, det er en så gennemført vildledningstaktik. Ja.
Og den bliver faktisk ro som en af de største vildledningstriumf overhovedet efter efterretningskup.
Ja.
Altså med modsat forsegn.
Jamen lige præcis. Altså, og vi igen kobler vi tilbage til det der. Vi kender vildledningsmanøvren og i tiden op til Operation Overlord med de her oppuslige
kamp. Altså med D-dagen,
ja. Ja, med D-dag. Men den her vildledningsmanøvre, den er jo ikke gået over historien. Den er jo ikke ridset ind i vores bevidsthed, men det er så velgennemført.
Men selvom man jo planlægger, at der kommer et angreb fra syd, så kunne man vel også sige, at det er sådan, der er sådan en urealistisk tysk planlægning. Altså, fordi det kan godt være, at man er sådan lidt stærke i syd, men generelt er man jo tynd alle de andre steder.
Jo, men både blandt Hitler og også blandt nogle af hans generaler, så altså Hitler er berømmet for at sige, at i modsætning til græske guder, så bliver den røde hær, den bliver altså ikke stærkere af, at den bliver slået igen og igen. Og Hitler og en række af hans generaler var jo overbevist om, at man jo havde tilføjet den røde hærs store tab på i 43-44, så man vurderede faktisk ikke, at de ville være i stand til men man vidste, at der ville komme et angreb, men man vidste ikke, at de besad den her kapacitet, som de rent faktisk gjorde, ville være i stand til at gennemføre det her dybe slag, en så omfattende offensiv, som i virkeligheden består af fire på hinanden følgende offensiver.
Men så lad os zoome ind på der, hvor slaget kommer til at stå, fordi det er jo i der, hvor armégruppe center på engelsk, armégruppe midte på tysk, holder til. Og det er i vores dages Hviderusland i kanten af området. Den første by, man møder, det er Vitebsk. Undervejs så kommer man til Europa og Minsk, som jo så er hovedstaden. Så det er Hviderusland, at det her slag hovedsageligt står. Og den her, der står der her, den tyske her, det er jo en her, som Robert M. Cicchino beskriver som træt, decimeret og af blandet kvalitet. Der er alt for få mobile enheder, der er alt for lidt panser, der er næsten ingen reservestyrker. Det vil sige, når fronterne viger, så skal der komme nogle reserver, som følger op og hjælper og giver en hånd med, hvor det kræves. Dem er der næsten ikke nogen af. Så det man har sender i felten, det er det, man har. Og hvis ikke det er nok, jamen, så er det bare ærgerligt. Man har næsten ingen fly. Og man, som sagt, man mangler også rekognosceringsfly.
Mm. Men helt konkret, så er der jo kun allokeret 40 jægermaskiner til armégruppe midte den 22. juni 1944. Og i forhold til den trussel, som man kommer til at stå overfor, altså normalt så vil de sovjetiske jægerbomber Stumovik-flyene, Il-2'erne, vil jo normalt flyve med jægereskorte, men det behøver de ikke under den her operation, fordi de ser ikke det tyske luftwaffe.
Og man kan jo sige, generelt er der vel også sådan helt overordnet et problem, hvor man jo ligesom har lullet sig ind i sådan en forestilling om, at det egentlige slag om krigen nu, det står inde i Vesten. Man har sådan et slagord, der hedder Vesten slagen, en osten halten. Mm. Altså man skal banke de allierede ned i Normandiet, og så skal man bare holde russerne stangen. Så skal det nok gå alt sammen.
Jamen vinterens erfaring er jo også, at man kunne holde stillinger der omkring Vitebsk. Man har udbygget de her enormt store minefelter. Og så har man de her skyttegravssystem. Og som du selv siger, jamen, man gemmer sig bag minefelterne, og så har man med dybe skyttegravssystemer. Problemet er bare, at man har ikke noget infanteri Man har ikke reserver, man kan besætte de her linjer. Og der er jo altså kun, skyttegravsystemet er nogle steder 5 kilometer dybt, men der er ikke noget bagved. Der er ikke flere linjer.
Og det vil sige, når man jo helt, altså den her man har, det er jo, så man har jo slidt sin her op for det første. Mm-hmm. Det er jo den ene ting. Og det er sådan, det er ikke en fugluddannet, som man siger her, i hvert fald dem der står omkring armégruppe center. Altså det er sådan en luftwaffe enheder og noget der er sådan nødtørft uddannet, og mange af dem er sådan administrationsfolk og så videre. Det er ikke øverste hylde, der står der.
Nej, man kan sige, at armégruppe midte bestod omkring 1 million mand, hvor man kan sige, at det er kun halvdelen af dem, som reelt kan kæmpe. En del af det er jo også, der er jo også ungarske soldater og rumænske soldater, og på det tidspunkt vil man fra tysk side belært af erfaringerne fra Stalingrad ikke betro dem nogen frontafsnit, hvilket jo også er meget klogt, men der er en masse politienheder også i de hvide russiske områder, som gennemfører antipartisanoperationer. De er selvfølgelig rigtig dygtige til at stille den russiske civilbefolkning op ad væggen og henrette dem, men som kampsoldater er de fuldstændig uegnede.
Og så har, for lige, og det kommer vi, når vi er tilbage til, altså Hitler har jo lavet sådan en forårsordre, der siger, at han kan godt lide festningsbyer, og det vil han faktisk ved med. Festung det ene, og festung det andet. Breslau, festung Breslau, kan nogen måske huske. Men allerede på det her tidspunkt, der er også de her hviderussiske byer, blandt andet Vitebsk, det er en festningsby. Og hvad er egentlig rationalet ved at lave sådan en festningsby?
Jamen, i virkeligheden sådan et af de der kernebegreber, som er knyttet til det her slag, det er det der Hitlers formulering omkring det der feste platse, hvor hans rationale det var, at vi skal holde fast i det her område. Vi har stærke infanterienheder og en forestilling om, at man har minefelter og skyttegrave, og man ville kunne afvise alle sovjetiske angreb, simpelthen ved at gennemføre et hårdnakket forsvar. Hvor hans generaler prøver at overbevise ham og sige, men jamen, siger billedet talt, jamen den der forsvar, alt forsvar, intet, hvor de så siger til dem, vi bliver nødt til, hvis vi skal føre en kamp i det her område, så bliver vi nødt til at føre en henholdende kamp, hvor vi trækker os, fører mobilkrig, og så eventuelt gennemfører modangreb. Det er den måde, som vi kan slide et angreb op på. Og der har han altså en doktrinær forestilling om, at nej, vi bliver, hvor vi kæmper.
Og det er sådan, ud fra den forestilling, om det egentlig handler bare om at man ligesom tager sig sammen og bider tænderne sammen, og så holder fast, koste hvad det vil. Og altså det er sådan mere en holdning, end det egentlig er et spørgsmål om ressourcer.
Ja, og det er jo virkelig også en forestilling, som er fra en mand, som har erfaring fra Vestfronten under 1. verdenskrig som korporal, hvor han har haft nogle oplevelser af, at når tyskerne har holdt en skyttegrav, så kunne man så vinde et slag. Men det her det er jo bare en krig, som er en anderledes krig, en mobil krig, hvor man kan blive omgået og angrebet i ryggen. Men dybest set, så forstår han jo ikke den krig, som bliver udkæmpet på Østfronten. Og hans generaler prøver jo ihærdigt. Altså, baggrundstapetet er jo også, at i marts 44 havde han jo fyret Manstein, altså geniet over alle, på grund af en overensstemmelse om, hvordan krigen på Østfronten skulle fyres. Og Manstein havde jo ihærdigt prøvet at forklare ham, hvilke forhold man stod overfor, og også forklare ham, hvilke muligheder der faktisk lå fra tysk side i at føre en henholdende kamp. Og noget af det, som tyskerne var dygtige til, når de fik lov til det, det var nemlig at trække sig, og så gennemføre modangreb. Og på den måde kunne de jo slide en fjende op og stoppe en fjende, ikke?
Nu prøver vi at flytte fokus over til den sovjetiske side, hvor man jo har den her enhed, der hedder Stavkan. Det er sådan set den øverste ledelse, hvor forsvarsministeren, de øverste generaler og Stalin, de holder til og ligesom planlægger, hvad der skal ske. Så hvad er egentlig Stavkans plan for Operation Bagration? Nu har vi hørt, hvad tyskerne tror, der kommer til at ske. Hvad er deres egentlige plan?
Jamen, den egentlige plan, den starter med selvfølgelig med, at man som udgangspunkt siger, at vi skal gennemføre en offensiv i løbet af sommeren 44. Men så ender det med at faktisk være en dialog mellem, man kan sige, hvad har vi af ressourcer, og hvad har vi af mål? Og i takt med, at man kan vurdere, at man får flere og flere ressourcer til rådighed, altså i form af uddannede enheder og materiel, Man får blandt andet også, hold nu fast, 400.000 amerikanske lastbiler til rådighed til den røde her.
De der Studebaker.
Studebakers, ja. Og det er jo altså bare logistik på hjul. Så stiger ambitionerne for den her operation, og det som den røde hærs generalstab i virkeligheden kobler ind i, det er visionen om det dybe slag. Og hvad vil det sige? Det vil sige, at det er nogle idéer, som kobler tilbage til 20'erne og 30'erne, til Tukhachevskis tanker om det dybe slag. Og det handler simpelthen om, at virkelig Tukhachevski og andre havde jo læst Clausewitz.
Den preussiske teoretiker.
Ja, og virkelig så er den røde hærs generalstab, de tænker preussisk. Så det er virkelig, det er Clausewitz tilsat motoriserede panserenheder. Mm-hmm. Og Clausewitz havde den her vision om, at hvis man kunne vinde en krig, så skulle det udkæmpes ved et tilintetgørelseslag. Og det handler simpelthen om at komme op og få et gennembrud og fastholde fjenden i kontaktfladen, og så at få et gennembrud, og så have nogle styrker, som ville være i stand til at bryde igennem her. Og så når fjenden forsøger at trække sig herfra, så skal man forfølge fjenden. Og virkelig det vigtigste ved det dybe slag, det er, når fjenden trækker sig, så skal man virkelig gøre alt, hvad man kan for at undgå, at han kan trække sig til et nyt sted, hvor han kan oprette en ny defensiv linje.
Så det er bare med at køre som død af helvede?
Køre som død af helvede, og først og fremmest det, som der lå i Tukhachevskis vision, det var først og fremmest, hvis man kunne få lov til at køre på begge sider af fjendens tilbagetrækningsvej og skyde ham ind i flankerne hele tiden, det er idealet. Og det lykkes den her gang under Operation Bagration. Så det er virkelig en virkeliggørelse af alle de der teoretiske overvejelser, som man havde haft i...
Så slå et ordentligt hul, og så bare køre som død i helvede.
Ja, og så virkelig det, som det bliver jo ikke kun et hul, man slår nu her. Man slår jo reelt fire huller i armégruppe midte. Og så når man har slået hul, så folder de her... Altså, hvis man skal prøve, altså nogle, hvis vi har set nogle af de her operationelle kort fra den røde her med pile overalt, det her, det er virkeliggørelsen af alle de pile, der bare folder sig ud.
Så det vil sige, en kæde af fire operationer fra nord til syd slider den her tyndslidte tyske her op, og så udnytter man jo så sin årlige enhed i mandskab og panser og fly og hvad man ellers har.
Mm-hmm.
Og tyskerne, de ved jo ikke rigtig, hvor angrebet kommer. Altså, de har jo fået efterretninger helt til det sidste om, at der var aktivitet over hele frontlinjen. Så de kan ikke sådan regne ud, hvor det kommer. De har en idé om, hvor det er, og det er det, de planlægger efter. Og så for eksempel op ved Vitebsk, der kan de jo, hvor vi ved, at det slaget kommer, der kan de jo også godt se, at der sker noget deroppe. Og det har blandt andet, der er en, der beskriver den tyske efterretningstjeneste som en blodhund på jagt, hvis instinkter var blokeret, fordi den kunne se tre herrehare på samme fjerne afstand. Altså, så det vil sige, hvis man kan se tre herrehare, og man ved ikke rigtigt, hvilken en skal man løbe efter. Mm. Det ved man faktisk ikke rigtigt. De røde hærs styrker på det her tidspunkt, det er noget med 1,25 millioner mand, altså 1,25 millioner mand ungefær, og man har de her fire fronter eller armégrupper på plus 200.000 i hver. Man har 15 arméer, her er en tankarmé og en armé, det er sådan 100-150.000 mand per styk.
Ja.
118 riffeldivisioner, 43 tankdivisioner, 6.000 kampvogne, 7.000 kampfly, her er 1.000 bombefly, og 24.000 kanoner og morterer, 2.300 Katyusha raketkaster, også kaldet Stalinorder, og så har man 70.000 lastbiler, Studebakers. Så det er, hvad man har at gøre godt med. Og man kan sige, Sovjet generelt har ved Belarus, altså nu her i 1944, der har de dobbelt så mange kampvogne, som Wehrmacht havde lige før Operation Barbarossa i 1941.
Mm.
Så hvis man synes, at tyskerne havde mange kampvogne i 41, så har altså Sovjet nu dobbelt så mange. Tyskerne, er de godt forberedt? De har vel haft noget tid til at forberede sig sådan nogle stillinger med...
Jamen, de har jo ligget i de her stillinger siden vinteren 44, så de er jo godt gravet ned, og de har jo lagt de her store minefelter. Og virkelig, hvis man skal prøve at komme den armégruppe Mettes ledelse i møde, så havde de en forestilling om netop, at de her store minefelter ville være i stand til at holde den røde her stangen. Men det, som de jo ikke havde regnet med, og virkelig som også kommer til at blive et afgørende våben nu her, et hemmeligt våben, som den røde her folder ud, det er jo virkelig sådan en kampvogn med minerydningsruller foran, en T-34 kampvogn, som får monteret sådan nogle store cylindriske ruller foran vognen, som faktisk baner sådan et bælte gennem minefelterne. Så når den ruller frem, så detonerer den simpelthen panserminerne. Og derudover, så har i dagene op til den her offensiv, så har sovjetiske ingeniørsoldater demonteret op mod 60.000 miner om natten, hvor de simpelthen har ligget ude i minefelterne og skruet detonatorerne ud af de tyske minefelter. Og virkelig de ubesungne helte i den her operation, det er de sovjetiske ingeniørsoldater, som er enormt dygtige både til at fjerne miner, reparere broer og bygge broer.
Værnemagten omkring har 850.000 mand, her er 103.000 hivis, altså de her russiske, sovjetiske, hilfsvillige, altså nogle hjælpere, som jo ikke er, som er non-kompetenter. Og så har man administrationsfolk, og det er faktisk kun 486.000 mand, der kan kæmpe i felten, og det er altså 40% af angrebsstyrken, og trækker man anden armé ud af ligningen, fordi de er sådan lidt væk fra det her, så, fordi de er faktisk ikke mål for et russisk angreb, så er man nede på 336.000 mand. Og det får Contini til at regne ud. 336 tysker per kilometer af fronten står, og så står der altså 6.000 over for de her 336, altså 6.000 sovjetiske soldater. 118 panserkampvogne stod over for 6.000 sovjetiske. Armégruppe Center havde 61 kampfly over for sovjetiske 2.318, og de manglede jo et brændstof. Mm. Og der er en moderne kilde, der siger, at i 1944, der var armégruppe Center eller armégruppe Mitte, de var ikke længere i stand til at foretage operationen. De kan stå og holde, men de kan ikke sådan flytte sig og gøre et eller andet.
Nej, altså vi har jo blandt andet inde i gruppe Mitte, så har vi jo 3. panserarmé, og det er jo virkelig et meget godt billede, fordi det er jo en panserarmé af navn og ikke af gavn. Altså der er jo 2 panserdivisioner i Hviderusland, og så er der jo 2 pansergrenadierdivisioner. Men altså, de har jo altså... 20. panserdivision har jo omkring 950 panser 4 kampvogne, altså den er slet ikke op på fuld styrke.
Slaget begynder 19. 20. juni, altså lidt før den officielle startstatus, så begynder partisanerne med at indlede operationer, som vi hørte i det første klip, og man regner med, at der er 143.000 partisaner i Belarus på det tidspunkt. De sprænger broer, jernbanelinjer, værksteder, depoter og kommunikation. I alt 9.600 angreb første dag, og 2.500 den næste, og det er altså med til at isolere mikrobe center i 24 timer. Det er der ligesom der planen, de bliver sådan ligesom låst. Og så starter man natten til den 21-22. med et tungt artilleriangreb med forberedte mål bag fronten, og angreb fra sovjetiske rekognosceringsstyrker langs fronten. Og formålet?
Jamen, man kan sige, at virkelig, altså Operation Bagration kommer jo som sådan en det er jo ikke sådan, man starter jo ikke med 4 fronter, der starter med et voldsomt artilleriangreb, men det er jo forskellige steder, for eksempel op mod nord omkring Vitebsk, der vælger man faktisk at sende, kan vi sige, infanteri frem, uden artilleristøtte, og man er simpelthen fremme og siger, hvor ligger tyskerne i deres stilling.
Altså rekognosceringsstyrker.
Rekognosceringsstyrker. Ja. Og så man vælger faktisk at gennemføre et infanteriangreb, inden man så udløser et voldsomt artilleriangreb ind mod baglandet. Og det, der er jo interessant, det er jo, at igen så kobler vi tilbage til det der med ressourcer. Hvad er det, sådan rundt regnet, så er historikerne enige om i dag, at for eksempel en 152 mm artilleripjæs ville have fået omkring allokeret 6 tons ammunition. Det vil sige 6 dobbelte ammunition til at skyde. Så det, som russerne kan gennemføre, det er det, man kalder rullende ild. Hvor man kan sige, at et batterilag, som skyder et mål, så rykker man frem, og så skyder det igen over en linje, så rykker man linjen frem, og så frem igen. Og så for at det ikke skal være løgn, så havde man faktisk så stor overledenhed på artillerisiden, at man faktisk kunne lade det her rulle tilbage igen. Og det betyder så, at i det her område her, hvor der måtte være stillinger, eller der måtte være reserve på vej frem i det her område her, det bliver jo fuldstændig smadret af artilleri.
Men der er faktisk allerede nogle af de her, og faktisk op nordpå ved den første baltiske front, der er sådan, der er det så tynde i linjerne, tyskerne, at bare rekognosceringsstyrkerne, de kan bare bryde frem.
Ja, de indtager de første skyttegrave, ja.
Og først den 23. juni om morgenen, der indledes sådan offensiven sådan, for alvor. Og der er som sagt det her med de her fire fronter, som vi talte om. Og Stavkan, de har så to koordinatorer, og det er så marschallerne Zhukov, som vi kender fra slaget om Berlin, og Vasiljevski. Og opgaven, det er sådan at fine-tune planlægning. Hvad er deres opgave? Skal de være sådan lidt støttepædagog? Eller hvad?
Ja, det kan du jo godt kalde. Jeg ved ikke, om Zhukov ville være omfavnet dig, hvis han fik betegnet sådan støtte.
Hvad er opgaven så?
Jamen det er, igen så, det her det er jo den her offensiv, som sagt, den er vokset igen og igen, så der er jo rigtig meget på spil for den røde her, så man skal være helt sikker på, at det her, det går rigtigt. Og blandt andet så tredje ukrainske front, har Tjernokovski, er jo, han er en ung frontchef, han er kun 39 år gammel. Zhukov er ude som de ældres råd og ligesom at kontrollere. Altså.
Så hvis man kan ringe sin ven, så kunne man ringe til Zhukov, hvis man lige at få det råd.
Og ja, og noget af det, som kommer senere, det er jo også, at Stavkan havde, og også Stalin havde været sådan relativt kritisk over for Rogozovskis plan, og noget af det, som Zhukov er spændt på, det er blandt andet også, at da Rogozovski så skal indlede hans angreb, om det lykkes. Så Zhukov var også nede i det frontafsnit for at overvære og se, om Rogozovskis plan nu også løber af stablen, som Rogozovski har forudsagt.
Og hvad er egentlig Rogozovskis plan, når vi er ved ham?
Jamen, Rogozovski han skal angribe fra, kan vi sige, fra den sydlige del med første belarusiske front, en front er, kan vi sige, det er den største betegnelse for en militær enhed, som man har i den røde hær. Og Rogozovskis front.
Og svarer til en armégruppe, vel?
Ja, en armégruppe plus på steroider.
Okay.
Altså han har jo seks arméer, hærarméer inde i sin front. Derudover så har han jo også to flyarméer, og så derudover en række støtteenheder. Altså, det er en kæmpe stor enhed. Jamen, Rogozovski, han går faktisk mod sovjetisk militærdoktrin, for den sovjetiske militærdoktrin foreskriver, at hvis man skal gennemføre et angreb, en offensiv, så skal man have et operationelt mål, hvor man skal koncentrere sine kræfter. Og der siger Rogozovski så sådan, at han siger, at jeg vil faktisk gennemføre et trofrontsangreb. Altså, jeg vil dele mine styrker og trænge ind for to forskellige steder. Og det bliver han testet på.
Stalin siger jo, at det, prøv lige at tænke dig om. Gå lige udenfor og tænk dig om, kom tilbage igen.
Ja, han bliver sendt ud uden for døren to gange. Og kommer tilbage igen og argumenterer for sin sag for, hvorfor han vil gennemføre det her angreb på den her måde.
Og Rogozovski, han kender jo godt det der med, at hvis man fejler her, så kan det have ret store konsekvenser for en.
Ja, altså Rogozovski har jo selv siddet i Gulag, så han kender jo Stalins politik.
Ja, de røde munden på ham, fortjener på et tidspunkt. Ja, han har fået meget, meget tæt på at sætte pelsen til undervejs.
Ja, ja. Jamen, han har fået banket tænderne ud i Gulag, så han kender jo Stalin-regimes værste side.
Og to gange forsøgte de jo at lave de sådan en skin-henrettelse på ham, så han har prøvet lidt af hvert, ham her.
Mm-hmm. Men han har har mandsmod og argumenterer så for sin sag ud fra militære rationaler og argumenterer for, at han skal angribe ind gennem det sværeste område, det mest sumpede område. Han, kan vi sige, hans udgangspunkt for hans operation er Pripet-sumpområdet. Og han angriber faktisk i det område, som hvor tyskerne næppe antager, at der vil ske et massivt panserangreb fra. Så det er meget svært terræn. Så alene det, at han var angrebet herfra, og så gør det på den her måde. Men Rogozovskis grundtanke, hans manøvre i det, det er, at han siger, jeg vil komme ind fra to sider. Og jeg vil, det, som hans ambition, det er, at han vil, på den måde, han vil angribe på, så håber han på, at han vil kunne tiltrække de mobile reserver, som armégruppe Mitte har. Altså, hvis de har nogle panserreserver, så er hans rationale, så skal de blive sendt i min retning, og så skal de bare få af den anden verden.
Så det er sådan, at han er lidt sådan et bytte, og for at lokke den frem, og ja, så er der en fælde. Nu må vi se, om den klapper. Vi ved i hvert fald, at tyskerne de bombarderer med artilleri langs hele frontlinjen, Og det er sådan lidt forskelligt, hvor meget de bombarderer. Men altså, det har en ret stor virkning på tyskerne. De specielt flyangrebene er sådan ret chokerende. De kalder dem for fliegende panser.
Не давая врагу ни минуты передышки, наши войска ворвались на окраины Витебска.
Det er sådan lidt krigslarm fra kampene ved Vitebsk, som jeg har hentet fra sovjetisk propaganda. Så må man jo håbe på, om det reelt er optagelser. Det siger de, der. Nu må vi se. Hvordan kommer det her angreb til at gå op ved Vitebsk, som jo er den her fæstningsby, som skal holdes uanset hvad?
Jamen, det, der kommer bag på tyskerne, det er faktisk, at de sovjetiske enheder rykker så hurtigt frem, at de er kommet igennem minefelterne. Tyskerne springer broerne foran byen, og så håber de så på, at det kan vel holde den røde hær tilbage. Men på det tidspunkt, der er den røde hær trængt så langt frem, så de bliver faktisk ikke... De tyske stillinger, som vender mod øst, de kommer faktisk ikke ret meget i kamp, fordi på det tidspunkt er byen faktisk stort set allerede omgået. Og virkelig, de sovjetiske styrker kører både nordom, og så faktisk angriber i ryggen ind i Vitebsk.
Tino, han beskriver det som et gennembrud af episke proportioner, og det er der, at 3. panserarmé går under.
Mm.
Fordi den er omkring Vitebsk.
Mm.
Og så skriver han videre, hele frontlinjen kollapser for tyskerne, og især armégruppe Mitte falder sammen som et korthus. Det er godt nok. Hvorfor sker det så hurtigt?
Jamen igen, så hvis vi kobler tilbage til det der Hitlers koncept med feste platze. Altså hvis du har en eller anden forestilling om, at du har nogle veludbygget stillinger, det er herfra, du skal kæmpe. Men den røde her laver bare reglerne om i den her kamp, hvor de siger, jamen, vi har ikke tænkt os at angribe i fronten. Vi kører udenom jer og angriber jer i ryggen.
Mm.
Det er simpelthen det, der sker. Styrkerne i Vitebsk anmoder om det der med at få lov til at trække sig ud af byen og etablere en forsvarslinje længere vestpå. Men det bliver jo afvist igen af Hitler.
Ja, de ringer jo til general Busch, som jo er chefen for armégruppe Center, og, ja. Eller Mitte, og om at trække sig tilbage. Og han kontakter Hitler, og Hitler nægter.
Ja.
Og så sker der lige noget til sidst.
Ja, til sidst. Ja, det interessante er, at til sidst så får de jo tilladelse til at frigøre sig og så indlede en henholdende kamp. Men altså, på det tidspunkt, der er det jo for sent, fordi der bliver de allerede angrebet i ryggen. Så blandt andet en lille smal korridor, hvor igennem nogle af enhederne kan slippe ud. Men de bliver jo bare sluppet ud i et område, hvor det ender med at være kalkunjagt for de sovjetiske panserenheder. Og noget af det, der... Grufuldt, der også sker, det er jo, at på et tidspunkt der, så er der også et sanitetstog, som har fået mulighed for at forlade Vitebsk, altså på vej med fuld drøn mod Minsk med sårede tyske soldater. De render altså ind i en sovjetisk panserkolonne, som skyder det her tog i smadder.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Det her 53. 20. korps forsøger at bryde omringningen 26. juni, og det går slet ikke. De kan ikke bryde igennem, og alt bryder sammen i kaos, og russerne kører simpelthen stærkere også, altså at få lukket den lomme meget hurtigt. Det ender med, at 10.000 mænd inde i Vitebsk og udenomkring, de må i fangenskab af en oprindelig styrke på 28.000, og der ligger 5.000 døde tyskere inde i Vitebsk by. Kommandøren for korpset, Gollwitzer, han kommer først hjem i 1955, og han er jo altså general, og han er altså en af de heldige. Der er jo mange andre tyskere, de slider sig ihjel i fangelejre og så videre. Så, men af en eller anden grund, så officererne, de har det med at overleve.
Ja, og altså, Gollwitzer er den første general, af i alt 19 generaler, som bliver taget til fange under den her offensiv. Og en række af Golvitsas mænd forsøger jo så at kæmpe sig tilbage fra Vitebsk. Først som i enhedsstørrelse, altså både på kompagni- og bataljonsniveau. Og til sidst, så slipper deres mad og ammunition op, og så er de nede på gruppeniveau, som forsøger at nå tilbage til de tyske linjer. Men meget, meget få når tilbage, fordi dels så kommer de jo i kamp med den røde hær, som jagter dem og har gennemført inddæmningsoperationer. Og derudover, så er de også et nemt offer for de her store partisanenheder, som du også lige har nævnt. Og månederne op til den her operation, så har, eller offensiv, så har tyskerne gennemført sådan en kæmpestor antipartisanoperation, operation Komorder. Og altså, de tyske enheder, som forsøger at komme tilbage, de bliver simpelthen henrettet af den sovjetiske partisaner.
Så russerne, de kører mod vest, mod Minsk på det her tidspunkt, og så rykker vi lige et andet sted hen på fronten. Vi tager ned til 4. armé. Og der kommer det man kalder for kedelslaget. Tyskerne står sådan udsat ved sådan et brohoved på den anden side af en flod, og de har sådan ret få muligheder for at slippe afsted mod vest, hvis de her broer forsvinder. Og hvad er det, der kommer til at ske? Det er jo også der ved hovedlinjen Moskva, Smolensk, Minsk. Altså, det er sådan motorvejen, det er måske så meget sagt, men det er i hvert fald hovedvejen, som er ret vigtig, også for russerne, for at nå videre til Minsk. Hvad er det, der kommer til at ske ved kedelslaget, og hvad gør 4. armé?
Jamen, 4. armé forsøger jo at... altså dels at kan vi sige at optage de enheder som trækker sig tilbage, og så forsøger man at etablere en forsvarslinje, men igen så kommer det jo fuldstændig bag på 4. armé, at de sovjetiske styrker rykker så hurtigt frem, så man formår jo ikke at etablere en egentlig forsvarslinje. Og ja, grundlæggende set, det der sker, det er at de sovjetiske panserenheder kører udenom dem og omringer dem, og så begynder man simpelthen at langsomt at reducere den her lomme, som 4. armé er i.
Det er 2. og 3. belarusiske front, der angriber 23. juni, og de starter med 2 timers artilleribombardement, og de skaber et stort hul på op til 50 miles, det er sådan 80 kilometer, i tyskernes linjer, mellem 3. og 4. armé. Og det kan man ligesom bruge de her russiske kampvogne til at angribe 4. armé i flanken.
Og det der jo også, altså det der også er interessant, det der sker, det er jo at man forsøger sig også på det stadie, at der kan man så på det tidspunkt erkendt, at det her det er hovedangrebet, den sovjetiske offensiv. Så man forsøger også på det stadie at få forstærkninger ind til Hviderusland. Og det der er nyt ved den her operation og det her slag sommeren 44 på Østfronten, det er den massive sovjetiske luftoverlegenhed. Så de tyske enheder, som rykker frem som forstærkninger, de bliver angrebet i baglandet af de her Sturmovik-jagerbombere, som blandt andet har både monteret klyngebomber og forskellige varianter. Nogle af dem har også 23 mm maskinkanoner under vingerne. Så de tyske forstærkninger bliver simpelthen skudt i smadret, meget lige det, som vi også kender fra Normandiet, hvor de allierede besidder luftoverlegenhed og skyder alt i stumper og stykker.
Chefen for 4. armé, Tippel von Tippelkirch, han beordrer jo også tilbagetrækning, og det får han at vide af Bush, som jo er stadig chef for armégruppen Mitte. Han siger, at han må tilbage i de her oprindelige stillinger. Og det kan han jo ikke, fordi de er jo forladt.
De er løbet over inden, ja.
Og så er det, han meget kreativt formulerer en, det som det hedder på engelsk, a working order. I må ikke trække jer tilbage, med mindre overmagten er for stor. Underforstået, altså, ja, du må... vi ved godt, der er den her forårsordre, men den kan vi jo så blæse en hat fuld, hvis det er, at realiteterne er anderledes. Mm. Og det vil sige, der er jo ikke nogen forårsordre i virkeligheden. Og det bryder lidt med det der med, at man i, når man ligesom fører kommando i felten, der skal det være nogle klare forårsordre. Altså, der skal ikke være så meget snak. Der skal ikke være så meget politisk fis og ballade. Man skal kommunikere direkte, for ligesom, at man kan blive forstået.
Ja, altså noget af det, der er interessant ved Citinus bog, det er, at han opererer og altså, laver sådan en analyse af, altså hvilke udfordringer, kan vi sige, den tyske officer eller den preussiske officers mentalitet får her, fordi det er en ordre er en ordre. Men vi ser jo på praksisniveau, hvordan det der med en ordre bliver udfordret af slagmarkens realiteter, Og hvordan altså selv systemloyale preussiske officerer må omtransformere, altså deres forståelse af, hvad en ordre er, bliver også ændret undervejs. Han taler jo et mummesprog, altså.
Altså, 4. maj skal jo så over Dnieper, som er ligesom, altså man står på den forkerte side, Dnieper, man skal tilbage. Over på den anden side, altså mod øst, eller mod vest selvfølgelig. Og problemet er, at man kan jo ikke komme over, alle kan ikke komme over på en gang, og man forsøger sådan en overgang, og det er langsomt, fordi man bliver angrebet fra luften hele tiden, og fra det sovjetiske panser, der er jo...
Det er jo kæmpe trafik.
Der er jo kørt stadig. Ja, det er jo det. Og det ender jo faktisk med en fiasko, og Bush, han var allerede den 26. juni, altså der har slaget været i gang i fire dage, der må han rejse til Berchtesgaden og forklare Hitler om fiaskoen. Altså allerede på det tidspunkt står det fuldstændig klart, at det her endte i en katastrofe, og Hitler har vi stadig fastholde byer, og det blev formuleret som om, han brænder divisioner af som strøgne tændstikker. Det lyder jo ret... vildt, at man udnytter eller bruger ressourcerne så utroligt dårligt og ineffektivt på det her tidspunkt, der, hvor man jo kunne have brugt den på anderledes, tænker jeg.
Jamen altså, hvis vi godt bare går tilbage til Vitebsk, altså der var jo fire divisioner, hvis du fastholder en division, altså siger, at den skal kæmpe som stedbunden kamp, og du regner med, at fjenden kommer fra et sted, og så fjenden er et helt andet sted, og du faktisk lige pludselig befinder dig langt bag frontlinjen, altså så er enheden, den er brændt af. Altså det er jo... Altså.
Som sagt, så forsøger man at komme i de her marskolonner og til Bersinefloden, altså 4. armé, og det er gennem moser og mørke skove, og man bliver jagtet af motoriserede enheder for den røde her. Der er partisaner, der er fly overalt, og... Hovedstyrken når frem til det lille brohoved over floden den 30. juni, og så ender det, så skal man skynde sig og kæmpe for, at nå over, inden broen bliver ødelagt, og det er fortsat et kæmpe kaos. Når man så kommer over, jamen, så er der ikke nogen stillinger, som kan yde beskyttelse, og så må man jo fortsætte mod Minsk, mens man bliver jagtet af den røde her, der jo har krydset floden andre steder, og det ender jo med, at 4. armé bliver omringet.
Jamen, det er det her, altså... Hvis man kunne have vækket Tukhachevsky til live, og så kunne man sagt, se her, din vision virker. Altså det her det er det dybe slag. Altså, og virkelig det, som 4. armé ikke får mulighed for, det er, at den får ikke mulighed for at etablere et stillinger. Så det er jo ikke en tilbagetrækning, det her. Det er jo en regulær flugt.
Og det ender med, at... 50.000 tyske soldater 4. armé bliver taget til fange. Og så er det, man taler om, at måske 800 mand formår flygte tilbage til tyske stillinger, fordi man forsøger et udbrud, da man har ikke rigtig andre nogen planer, så må man gøre det. Og det er altså en gåtur på 400 km uden forsyninger. Det er, man lever af blåbær og markens duk om morgenen. Der må man sådan slikke duken på de der planter, man kommer forbi. Og man taler om de såkaldte ryskæmper. Der er sikkert nogen af jer lytter, der har set filmen The Iron Cross, Jernkorset med James Coburn som sergeant Steiner. Og der er en scene, hvor de får nogle læsterlige tæsk, hvor de må kæmpe sig tilbage over lange strækninger og sådan noget. Det er jo sådan nogle billeder, jeg får. Det må vel være nogenlunde den situation, der blev beskrevet i den film.
Ja, altså vi havde jo talt om et tidligere program, der drøftede vi jo Warszawa-opstanden, og noget af det, der giver den polske hjemmehær Armia Krajowa jo blod på tanden, det er jo, at igennem Warszawa kan man se den her slagne her, der trækker sig tilbage, altså tyske soldater trækkende med panjevogne, nogle af dem barefodet, de fleste af dem uden våben, trætte og beskidte. Altså det er ikke en organiseret styrke, som vil være i stand til at kæmpe, det er jo enkelte grupper, som formår at trække sig tilbage.
4. armé, den bestod den 23. juni af 100.000 mand, og den 8. juni var den simpelthen gået under.
Frisch herangezogene Infanteriereserven auf dem Marsch zur Hauptkampflinie. Trotz mancher Rückschläge und schwerer körperlicher Strapazen ist die Kraft unserer alten Ostkämpfer ungebrochen.
Ja, det er Tysk Urevy fra august 1944, der fortæller, ikke sådan, de bruger ikke ordet Operation Bagration, men det er faktisk det, det handler om. At, og der kan vi jo sådan høre, at det til trods for flere tilbageslag og svære strabasser, ikke mindst, så er de gamle østkæmperes kraft uknækket, og de marcherer mod hovedkamplinjen. Nu rykker vi ned til Rokossovski, og som jo, han skal op mod 9. armé nede ved Bobrusk, en anden stor hvide russisk, belarusisk by. Og angrebet blev sat ind den 24. juni med første belarusiske front i altså den sydlige del af linjen. Og du siger jo det her med, at han skal ligesom, han deler sine styrker i to. Og lykkedes det? Og det her med, at tyskerne skal trække reserver frem i stillinger. Lykkes det?
Mm. Det lykkes faktisk over overordentligt stort, med stor succes. Altså, han rykker frem mod Bobrusk, og så har han et andet hovedangrebsmål, det er byen Slusk. Og det, han var blevet advaret mod, det er jo, at på det tidspunkt, at han skal både han skal passere to vandovergange. Han skal passere floden Beresina, og så også Pitchfloden. Men det formår han formår faktisk at få sin enhed over. Og igen det der med, at han viser stor operationel dygtighed, og at det gør hans enheder også. Altså tæt samarbejde mellem infanteri og panserenheder, og ikke mindst ingeniørenheder. Fordi flodovergangen er simpelthen ikke nogen hindring for den røde her, fordi man har ingeniørenheder, som både har pramme, som kan trænge hurtigt frem, og etalere overgangen.
Og så laver de har sådan nogle modder, de kan lægge ud også, som de åbenbart hjælper og alle mulige... Er det træ, sådan nogle pæle, de lægger ud? Sådan,
jamen, det er alt muligt, både pæle og træ, og det, måske har du endda også set billeder af sådan russiske infanterienheder, med noget, der minder om sådan en badering om sig, og hvor de bliver simpelthen også trænet infanterienheder for simpelthen sådan noget vadeudstyr. Altså sådan svømmebælter, og inden da er det dem, der ikke kunne svømme, lærer faktisk at svømme igennem de her sumpe. Så infanteri trænger frem, hans panserenheder får etableret faste overgange, og derudover så folder han faktisk også sådan et gammelt våben ud i den røde hær, den russiske hær, nemlig kavaleriet.
Kavaleriet?
Simpelthen kavaleri.
Er der heste med?
Ja. Det bliver simpelthen sat ind i jagten på altså i tæt samarbejde med panserenheder, som bliver simpelthen sat ind i jagten
altså
på.
Så med sabler eller rytterpistoler eller hvad nu?
Altså det er jo infanteri til hest.
Okay.
Så det handler jo simpelthen om, at kavaleriet kan jo indhente de her flygtende tyske infanterienheder.
Det her angreb, det er sådan, det kommer faktisk lidt senere end de andre. Det kommer den 24. juni, der starter de med 40 minutters artilleribombardement, altså det er klokken 2:30 om morgenen den 24. juni, og så kommer der flyangreb, og så rykker infanteriet frem. Og der går ikke ret lang tid, så har de lavet en brud gennem fronten, og så har de inden aften slået et hul på 50 km.
Ja.
Det vil sige, der er ikke noget, der er 50 km på hver side, og man kan bare rykke frem. Der er ikke noget, man møder ikke noget modstand. Og der er det så Bush, som jo altså stadigvæk er chef for armégruppe Mitte på det her tidspunkt. Han beordrer panserkorps til at køre 100 km mod syd for at hjælpe. Og altså, det er sådan en ren desperation. Altså, man skal huske, de kører jo ikke ret langt sådan nogle kampvogne, heller ikke på literen. Det vil sige, at de starter med nogle 70, og det er kun 40, der når frem.
Ja, der er en masse brød sammen. Så.
Og de kan ikke ændre udviklingen, også fordi der er jo ikke rigtig nogen veje at køre på det tidspunkt.
Nej.
Og folk kommer den anden vej jo.
Ja.
Og
Rokossovski ved, at de kommer. Mm-hmm. Fordi noget, der også er interessant, eller kendetegn af det her slag, det er, det er jo så det tætte samarbejde med partisanerne, men den røde her indsætter jo også det, vi i dag vil kalde specialstyrker, af de der såkaldte Vet-Sæski-enheder, som er virkelig sådan fjernopklaringsenheder, spider-enheder, som er udstyret med radioudstyr, som opererer langt bag de tyske linjer. Og de melder jo om, at nu er de her panserforstærkninger på vej. Så man ved, hvad der kommer. Så det, som, som, selvfølgelig panserenhederne er klar til at optage kampen med dem, men med det, som man også indsætter, det er jo så Stumovik-flyene, som angriber dem fra luften.
De tyske styrker, de søger mod fæstningsbyen Bobrusk, der lov snart bliver omringet af Rokossovske styrker. Det gør det allerede den 27. juni, og der er altså 70-80.000 tyskere ind i byen, og de bliver så bombet massivt fra luften. Og der prøver man selvfølgelig på at slippe ud, og det må man naturligvis ikke. Og til sidst så forbarmer de sig i hovedkvarteret, og tilladelsen kommer, men det er for sent, og der er flere forskellige modstridende ordre. Og en af de her chefer, kommandøren for 134. Division, general Philip, han skyder sig selv, og han er faktisk ikke den eneste, der tager livet af sig selv. Og i 9. armés krigsdagbog står, at den ophørte den 28. juni med at eksistere som kæmpende enhed, og der er altså gået 4 dage.
Og du skal tænke på, det er en armé, som ophører med, ikke? Altså,
og en armé, hvad siger man? Altså, det er jo flere 100.000 mand, er det ikke?
Jamen, altså, ved Stalingrad, der gik 6. armé til grunden her. Her går der også endnu en armé til grunden.
Ja, det er den tredje på
få dage.
På en uges tid, ikke?
Og det er med til at understrege proportionerne af det her slag. Og igen, hvorfor er det ikke... Hvorfor spiller det ikke en større rolle i vores historiebevidsthed?
Et udbrud bliver naturligvis forsøgt, og, og tyskerne de har det med at synge, når de er på spanden. De synger patriotiske sange, blandt andet den her fra 1800-tallet, den hedder O Deutschland hoch in Ehren. Hold ud, hold da aus, bliver der blandt andet sunget her undervejs, og det hjælper bare ikke. Tyskerne sidder fast i snaren, og dog lykkes det faktisk en del af styrkerne at slippe ud midt i kaoset, og dertil også et par 100 rygkæmpere. Og russerne de hævder, at de kan tælle 73.000 døde eller tilfangetagende tyskere i og omkring Bobrusk. Den røde her begynder altså med at ødelægge 3 tyske arméer på 12 dage. Man har slået et 400 km hul i fronten, hvor armégruppe center eller armégruppe midte skulle have stået. Og nu kører man mod vest, og undervejs får man omringet endnu flere tyske styrker, blandt andet i Minsk, som jo ligesom er hovedstaden.
Og det er hovedmålet for operationen.
Og hvad, altså, når man står der, og Hitler og Jodl og Keitel og hvad de hedder alle sammen, hvad gør man for at stoppe den røde her? Man har jo det problem, at de strategiske reserver, de står i Vesteuropa, og nu har man det her akutte problem på Østfronten.
Jamen, man forsøger jo at sende stærke enheder ind i forsvar omkring Minsk. Og noget af en af de der strategiske reserver, som man indsætter, det er den 25. panserdivision. Og den er også forstærket af 505. svære panserabteilung, som ankommer med 31 tigerkampvogne.
Det lyder da ikke af ret mange.
Nej, men det var, hvad man havde, men 25. panserdivision, den har jo altså, den er ret stærk, den har en komplet panter, den har 71 panterkampvogne og 45 panser 4 kampvogne, som er stærke kampvogne. Og de bliver indsat som mobilreserve i kampen omkring Minsk. Og det, der er interessant, det er jo, at i løbet af de her kampe her, så lykkes det blandt andet, de kommer til at stå over for både det tredje sovjetiske panserkorps og 5. panserarmé. Ganske vist, de sovjetiske enheder lider enormt store tab, men 5. 25. panserdivision bliver skudt i smadder i løbet af 3 dage. Og noget af det, som de kommer til at kæmpe overfor, det er faktisk en lidt interessant detalje, synes jeg, det er jo, at 3. panserkorps, sovjetiske panserkorps, består af Lend-Lease-materiel. Det er amerikanske Shermans. Og de er faktisk, altså, hvor man vurderer normalt, eller som man taler, er en Sherman lige så effektiv som en panterkampvogn. Men de her Shermans opererer blandt andet om natten. Og noget af det, som Sherman er kendetegnet ved, som ikke alle sovjetiske enheder har, eller kampvogne har, de har radio ombord, så der er en velintegreret kommunikation. Og igen viser professionalismen i den røde hær på det her tidspunkt. Så de er i stand til at kæmpe om natten og koordineret, og det slider simpelthen de tyske enheder ned.
Officielt så varer Operation Barrageon indtil 19. august 1944. Og hvad foregår der egentlig herfra? Vi er jo sådan omkring begyndelsen af juli, og altså efter første 14 dage, der har man jo faktisk ødelagt en armégruppe, 3 arméer, 21 divisioner, og tyskerne har mistet 300.000 mand. Men slaget jo fortsætter, og man jo ender med at råbe både Minsk og Vilnius og flytte fronten 350 km.
Ja, Minsk falder, det den 3. juli. Og så er der selvfølgelig stadig kamper omkring Minsk i forskellige lommer. Og mange af de her enheder, fra 3. belarusiske front og 2. Og så også 1. Er jo godt slidt, men der får de jo ordren her. Vi fortsætter.
Og hvor er man så på vej hen? For nu har man nået første mål, og så får man måske et nyt mål.
Ja, så er det videre opgave, som det hedder i sovjetisk terminologi.
Altså Vilnius ligger længere på vejen.
Så er det jo Vilnius, og så er det Lviv. Og så for baltiske front, så handler det simpelthen om at nå frem til Østersøkysten.
Og det når man?
Det når man, ja.
Men hvad gør man så med de styrker, som står oppe i Baltikum? De tyske styrker, der står jo en armégruppe nord deroppe.
Ja, men det, der er interessant, det er, at armégruppe nord forsøger også at trække sig tilbage, og Vilnius bliver jo indtaget af den baltiske front, og så bliver der så langt om længe, historien gentager sig, Hitler har jo givet ordre til, at Vilnius er fest og plads, og man giver så meget sent et tilladelse til et udbrud, og så er der dele af enhederne, som kan trække sig ud, blandet med støtte fra den anden side, og tyskerne også sender 6. panserdivision frem, som trykker på den anden side, så man når at trække nogle enheder ud. Men grundlæggende set, hovedparten af styrken fra armégruppe Nord bliver fanget og ender med det, som kan man kalder Kurland-lommen.
Som faktisk består indtil krigen er sluttet.
Jamen, den overgiver sig først 11. maj 1945. Og der har man fra sovjetisk side, den vælger man sådan set bare inddæmme. Man gør ikke noget ved den. Nej,
for Berlin er målet.
Berlin er målet, og
de kan ikke rigtig
Kurland-lommen er også sådan blevet kaldt den største bevæbnede krigsfangelejr under krigen. Ikke?
Ja, så kan man så forsøge at flytte enheder tilbage, men det er praktisk svært, og jamen, man risikerer at blive torpederet.
Den enhed er sådan set bare inddæmmet, og sådan set uden nogen egentlig militær funktion, og så kan man gennemføre nogle enkelte operationer mod den.
Men, og så fortsætter man også mod først Lviv, og senere hen mod Warszawa. Men det bliver jo stoppet.
Det der sker, det er jo, at altså nu Model er jo klar over, at hvis man ikke gør noget drastisk, så falder Warszawa. Så han får trukket, han får Hitlers tilladelse til at trække enheder fra vestfronten til østfronten, for han gjorde simpelthen klart, at nu brænder det så meget på. Så blandt andet så får man 19. panserdivision frem, man får division Hermann Göring, og så får man division Viking frem foran Moskva, som så...
Frem foran Warszawa, tænker du på?
Ja, undskyld, beklager. Så langt har vi ikke rykket frem. Nej, men man gennemfører simpelthen et modangreb foran Warszawa i slutningen af juli. Og virkelig, det ender med at være det største panserslag på vesteuropæisk jord.
Så det vil sige, det er Model, igen brandmanden, der får stoppet tyskerne, i hvert fald foran Warszawa. Og det vil sige, det er vel også det, der sådan slutter, hvad skal man sige, Operation Bagration?
Ja, man kan sige, at Operation Bagration slutter her, men så igen 8. juli, så begynder Marskal Konev så sin offensiv fra det ukrainske område, Sandomierz-offensiven. Så presset fortsætter. Det korte lange, det er, at den her operation, succesen og det der med, at man ville være i stand til i altså perioden fra 24. juni og så frem der til i august og rykke 600 km frem, det kommer jo selv bag på den sovjetiske generalstab. Og i virkeligheden så, altså man er vildt overrasket over de operationelle succeser, som man opnår. Og i Vesten er man jo også vantro over for de der altså telegrammer, som kommer fra Østfronten, hvor man siger, at er de virkelig i stand til at opnå så store sejre. Og Stalin beslutter sig jo så derfor den 17. juli for, kan vi sige, for et show of force. Det, som hedder Operation Vals, som virkelig handler om, at man får overført 58.000 krigsfanger fra Hviderusland eller Belarus, og så gennemfører man en parade gennem Moskva.
Og det kan vi faktisk lige høre lidt om her. Det er britisk propaganda, og som har billederne, og vi har sådan et lydbillede, kan man sige, og det kan jeg lige spille her.
They told the world they would get to Moscow, and now they've got there. Over 57,000 German soldiers captured by the Red Army in one campaign in White Russia. Only a part of the total number taken at such famous places as Vitebsk, Minsk, Bobruisk. They were to march through Moscow between two stations, part of their journey to prison camps.
Ja, afsted til krigsfangelejren. De sagde, at de ville til Moskva. Nu kom de der, lyder det sarkastisk i den her britiske propaganda, der fortæller om de 57.000 besejrede tyske soldater og officerer. Her er 19 generaler, der er altså taget til fange ved kampene i Belarus, og som Stalin nu lader gå i parade gennem Moskvas gade i deres laseuniformer. Vi skal til at gøre det regnebrættet op, Sten Andersen. Og Operation Bagration er jo et enormt stort tysk nederlag, men det er også, som du siger, det er også den største sovjetiske sejr overhovedet. Mm-hmm. Og det fylder ikke helt så meget i krigshistorien som de andre store slag, som vi har hørt om, Stalingrad, Moskva, Kursk og Berlin. Men alligevel, lad os lige prøve at gøre lidt regnebrættet op. Altså, efter 14 dage havde man mistet 300.000 tyske soldater. Man ender med at miste mellem 400.000 og 500.000. De sovjetiske tab er 180.000 døde, men også op mod 600.000 sårede. Så det er jo ikke gratis omgang at være i krig med tyskerne. Og der er simpelthen ikke noget slag i vest, der kan måle sig med de her dimensioner. Og man kan jo også spørge sig selv om, at hvad nu hvis offensiven var slået fejl, så kunne man jo fortsætte, at krigen måske i Vesteuropa havde varet videre. Så det her får også betydning for, hvad der kommer til at ske i resten af krigen.
Det gør det i høj grad. Altså hvis man forestillede sig, at Model havde fået lov til at kæmpe en henholdende kamp, som han gerne havde villet, så kunne det her kæmpe nederlag, det kunne være undgået. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, Hitlers doktrin med det der med at fastholde terræn, selvom man jo er omgået, har jo katastrofale følger, fordi, ja, som du selv siger og citerer Citino for, altså, divisionerne bliver brændt af som tændstikker.
28 ud af 35 divisioner er brændt af på det her, altså af tyskerne.
Ja.
Og der er jo vel ikke ret meget at komme med efter det her, kan man sige. Det er der vel ikke.
Nej, der er ikke ret meget at komme efter, men som du også ganske rigtig peger på, så den sovjetiske offensiv æbber også ud. Altså foran Warszawa, hvor Model får gennemført det her modstød i slutningen af juli 44, kommer jo til at stå over for Rokossovskis første belarusiske front. Og der tilføjer Model og altså Rokossovski et nederlag, altså materielt set. Og den sovjetiske hær har jo på efter det her behov for at genopbygge sin kampkraft, før den kan videreføre offensiven. Og den blev virkelig først iværksat der i slut januar 45.
Hvem har skylden for det her? Du antyder, hvis man nu havde sat Model i spidsen for det her, så havde det ikke udviklet sig til det her kæmpe store, den her kæmpe store sejr for Rusland. Det er ligesom det, jeg hørte dig sige.
Mm-hmm.
Og Hitlers indblanding er katastrofal, men der er også nogle generaler omkring ham, som jo også må dele ansvaret for ham, fordi de træffer forkerte beslutninger, efterretningsvæsenet fungerer ikke, og så har man jo bare alt for lidt materiel, og for alt for få soldater i virkeligheden også.
Ja, altså der er hele materielsiden og soldatermateriel-siden på, altså der mangler man jo helt klart kvalitet. Men det gør man jo også på føringssiden, altså Bush som chef for armégruppe Mitte er jo i sig selv en katastrofe. Han har jo forstået grundlæggende set aldrig, moderne manøvrekrig.
Og han bliver også fyret.
Han bliver fyret, ikke? Men han bliver fyret, for han skulle aldrig nogensinde have haft den her position. Han har jo selv befundet sig primært på Leningrad frontafsnittet, som var meget stationært. Så han ved jo ikke i sommeren 44, hvad han kommer til at stå over for. Han har ikke erfaring med at bekæmpe den moderne sovjetiske hær.
Og Cecchino er meget kritisk over for ham og siger, at han vidste bedre, men alligevel lod han Hitler fortælle ham alt muligt, der ikke, han vidste ikke ville fungere. Og det, derfor må han også bære ansvar. Sammen med alle de andre, der sad omkring det der terrænbord i Rastenburg i Ulveskansen og nikkede og sagde, ja, så kører vi med det, selvom de vidste, det var det rene gale, Mathias.
Bush er jo en systemloyal chef, og virkelig også en fører, som er på trods af, at han jo har kæmpet på Østfronten siden 41, han har også været chef for en panserdivision, stadigvæk i sig selv er forankret i den måde at føre krig på, som hans erfaring var fra 1. verdenskrig. Og han var jo ikke en mand, der manglede mod, han havde jo blandt andet under 1. verdenskrig, der havde han jo været på Lemery.
Altså den her Blauer Max, altså den store preussiske orden, man får for at være modig og dygtig.
Lever bare i en anden verden, og vi grundlæggende set forstår han ikke, hvad det er for en rød hær, de står overfor i 1944.
Tak til dig, Steen Andersen, for at du endnu en gang havde lyst til at medvirke i programmet. Vi har i dag talt om Operation Bagration, og vi havde læst i Robert M. Cecchinos The Wehrmacht's Last Stand, The German Campaigns of 1944-45, altså 1944-45, der er udkommet på Universitetspressen of Kansas i 2017. Hitlers æsler er slut for i dag. Teknikken sad Jakob Rano, og jeg hedder Jarl Kordua, vært og tilrettelægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berlingske.dk/podcast eller en af de øvrige podcasttjenester. Det er også på de øvrige podcasttjenester, at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret i Radio 24/7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers æsler. Tak for i dag.
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.